Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во НИФ објавуваме. Тензично во собранието. Опозицијата нема кворум на седницата за гласање до врба на владата. Европската комисија предвидува раст на македонската економија. Граѓаните ќе го почувствуваат само ако има и вработување. Мигрантската криза на границите на Белорусија со Европската унија. Дали е вмешана и Русија? Почнуваме со прегледот вести. Во последните 24 часа се регистрирани 432 нови случаи на COVID-19 од направени 2663 теста. Во истиот период регистрирани се 13 починати лица. Најмладиот на 42 години, а највозрасниот на 90 години. Дополнително, согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, се пријавени 5 починати лица. Со датум на смрт од 4 до 9 ноември, а на возраст од 57 до 82 години. Во последните 24 часа регистрирани се 448 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја почетокот на епидемијата изнесува 207.998. Бројот на починати е 7.294, а бројот на активни случаи 8.334. Средните американски држави стојат покрај сите оние кои го поддржуваат суверена, инклузивна и граѓанска Црна Гора. Соопшти американската амбасада во Подгорица посредбата на американскиот специјален пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар и премиерот Здравко Кривокапиќ. На средбата Ескобар го охрабри премиерот да го задржи фокусот на владата на реформите, неопходни за забрзување на пристапувањето на Црна Гора во Европската унија, се вели во објавата на американската амбасада. Се додава дека Ескобар охрабрил посилна економска интеграција на регионот. Фредерик Вилем де Клерк, поранешен председател на Јужноафриканската република, почина од рак на 85 годишна возраст. Болеста му била диагностицирана на почетокот на годинава. Тој беше последниот председател на Јужна Африка за време на апархидот и клучен играч во транзицијата на земјата кон демократијата. Начело на државата беше од септември 1989 година до мај 1994 година, соопшти фондацијата на де Клерк. Тој беше контроверзна личност во Јужна Африка. Го обвинуваат за насилство врз црните јужноафриканци, а белците го обвинуваат дека бил предавник.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Собраницката седница за доврба на владата почна денеска точно во 11 часот, но продолжи со обновување на барањата за 1 час пауза. Откако стана јасно дека опозицијата по чие барање се одржува седницата, нема мнозинство од 61 пратеник. А пратениците од владиното мнозинство пак ја напуштија салата. Известува Марија Митевска.
Неуспех доживеа опозицијата со иницијативата за гласање на доверба на владата, откако пратеникот на БИСА Кастриот Реджепи не се појави на собраниската седница, иако предходно се приклучи кон најавеното мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ од 61 пратеник. Тој на социјалната мрежа Фейсбук напиша дека одлуката ја донел по силните сигнали од стратешките партнери Соединетите Американски Држави и земјите од Европската Унија, кои му биле доставени од високи дипломатски представници, дека во декември има одлична шанса земјата да добие датум за почеток на преговори за членство во Европската унија. Седницата постојано беше одложувана, а претседателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, ситуацијата ја нарече циркус. Мицковски додаде дека се шпекулирало оти е можно нешто вакво да се случи и дека го очекувале.
Ако се потврди уштеднашка трговијата, тогаш со пратеници, тогаш се поставува прашањето дали воопшто вреди човек да се занимава со политика во наша Македонија, додека оваа власт предводена од Зоран Заев постои. Ова е срам, и ако се потврди тоа дека е држен надвор од своја волја и дека некаде се наоѓа сега, кој што никој жив не знае каде се наоѓа, тогаш наистина тоа предизвикува едно силно чувство на гадење. И им се извинувам од моје име и од името на ВМРО-ДПМНЕ на граѓаните што мора да бидат сведоци на ваква, би рекол, циркуска представа.
Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јане Митревски рече дека не само што имаат мнозинство во собранието, туку очекуваат тоа да расте. Според него информациите за РДЖП се спротивност од тврдењата на опозицијата.
Кажува дека мнозинството не расте и нема ситуација да немаме мнозинство.
Председателот на движењето БЕСА Билјалка Сами изрази сомнеш дека Реджепи се држи некаде со сила за да не гласал за соборување на владата. Загрижено за Реджепи изрази лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Координаторот на пратеничката група на ДУЕ Арбара Демив изјави дека немале информации каде е Реджепи, ниту пак дека имале контакт со него.
Секако дека пратениците се за една влада која негува европски и евроатлантски вредности, така што срцето на господинот Реджепи лежи во Вашингтон и Брисел. Јас сум длабоко убеден дека токму неговата одлука лежи тука.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Европската комисија во есенската макроекономска прогноза за земите членки на Унијата и државите кандидатки оценува дека македонската економија ќе забележи раст во следниве години, но ќе се зголемува и државниот долг и фискалниот дефицит. Оценките се и дека инфлацијата ќе расте, а дека помал ценовен притисок се очекува во 2023 година. Анализа на Владимир Калински.
Позитивни прогнози за раст на македонската економија предвидува Европската комисија по рецесијата предизвикана од пандемиската 2020 година. Во редовниот извештај за земјите кандидатки за членство во Европската унија, комисијата сепак наведува дека земјата, како и сите други, мора да биде предпазлива на надворешни шокови како оној од ковид пандемијата, со што растот би можел да се забави. Два пати годишно Европската комисија прави макроекономски прогнози за земјите кои претендираат членство во Европската унија, вклучително и Македонија. Во новиот есенски извештај оценато дека македонската економија прави добар напредок преку зајакнувањето на домашната и странска побарувачка, а дека се очекува постепено зацврстување на нагорната линија во текот на 2022 и 2023 година.
So real GDP growth is projected to average 3.9%.
Реалниот раст на бруто домашниот производ е проектиран на просек од 3,9% во периодот од 2021 до 2023 година, изјави денеска за новинарите Фрек Јан Маат, шеф на економскиот одел во делегацијата на Европската унија во Скопје. По-прецизно за оваа година, рече Јан Маат, се очекува раст на БДП од 4% во следната 2022 3,9% и во 2023 раст од 3,7%. Но дали растот на економијата ќе значи подобар животен стандард за граѓаните? Во одговор за Радио Слободна Европа, Јан Маат рече дека за граѓаните да го почувствуваат растот, вистински предизвик ќе биде вработувањето, чие поттикнување треба да биде главен фактор кој може да придонесе кон подобрувањето на животниот стандард. Вработувањето во земјава ќе расте со економското опоравување. Европската комисија предвидува побавно опоравување во јавните финансии од очекуваното, но наведува и дека финансирањето на владините планови и спроведувањето на антикризните мерки најверојатно ќе предизвикаат висок фискален дефицит. Инфлацијата постепено расте, се зголемуваат цените на енергијата и прехранбените производи, но Европската комисија очекува притисокот на цените да биде поумерен до 2023 година. Јан Маат рече дека очекува и раст на долгот, односно тој да се движи околу 60% од БДП. Тој рече дека тоа е општиот долг на владата, но ако тука се вклучат јавните предпријатија кои имаат долг од околу 8%, тогаш целиот јавен долг е над 60%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од 18 општини колку што има во Македонија, во повоследните локални избори само 6 ке ги водат жени. До сега пак Битола ја водеше градоначалничка. Наташа Петровска на овие избори не се кандидираше за нов мандат, а на изборите победи кандидатот на незиниот политички ревал во МРДПМН, Тони Конјановски. Затоа како е да се биде жена раководителка на општина, повеќе од прилогот на Жанита Здравковска.
Битола за прв пат во својата историја имаше жена за градоначалник во изминатите 4 години, Наташа Петровска, кадар на СДСМ. А сега за татко на градот доаѓа повторно маж Тони Конјановски од ВМРО-ДПМНЕ. Градоначалничката на заминување запрашана дали е тешко жена да биде на ваква функција, одговори дека не е лесно ако си жена во држава која се уште се бори за родов баланс, но вреди ако извлечеме поука.
Дефинитивно не е лесно, меѓутоа кога се нафаќате на ваква функција треба да го очекувате тоа, ако претходно сте виделе докади и дали воопшто постои созреаност во нашето општество за родов баланс. Бевме сведоци на многу ситуации во минатото, меѓутоа го преживеав тоа, го преживеавме и ние како град, како општество. Се надевам дека низата примери и ситуации кои што се случуваа ќе не израснат сите нас, затоа што дефинитивно само така можеме да направиме нешто што ќе остави, да кажам, добар влез во иднината за нашите генерации идни, бидејќи дефинитивно ако го имаме прогресот на секојдневието, тогаш вредело и вреди да се живее.
Рече Петровска. Та успе општината да ја остави со полна каса пари од околу 4,7 милиони евра, со што новиот градоначалник ќе може да ги исплати градежните зафати кои ги започна Петровска, а се уште се во тек како и други планирани проекти за кои скоро беа распишани тендери. За подсетување, при нејзиното доаѓање на чело на општината, долг од над 12 милиони евра и остави екс-градоначалникот Владимир Талески. Од нив над 3 милиони евра обврски кои требаше да се исплатат по основ на пристигнати фактури за извршени работи, гаранции и други финансиски документи, а 9 милиони евра по основ на подпишани договори на кои во најголем дел рокот на плаќање им беше поминат. Но Петровска успеа да ги врати долговите, а на нејзиниот следбеник да му остави полна каса пари. Новиот градоначалник Тони Конјановски ги повика сите граѓани да ги закопаат секирите и да работат заедно за доброто на Битола.
Заедно да тргнеме во нови победи. Градот да биде повторно она што го заслужува. Битола да биде на битолчани.
Рече Конјановски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се повеќе докази сугерираат дека режимот на Александар Лукашенко во Белорусија го потикнал опасниот премин на мигрантите од Блискиот Исток и Африка во Полска, Летонија и Литванија. Но што ја движи тактиката на Лукашенко и дали Русија е вмешана? Повеќе пренесува Гоце Атанасов.
Лукашенко се труди да предизвика некаков вид мала војна за да го одвлече вниманието од домашните проблеми во Белорусија денес, изјави политичкиот аналитичар од Варшава Дмитрий Болкунец, додавајки. Тој сака да го фокусира вниманието врз себе и да ги принуди западните земји да започнат преговори со него. На 9 ноември извршната комисија на Европската унија го обвини Лукашенко за нехуман и гангстерски пристап кон оние кои пристигнуваат во Белорусија, надевајќи се на лесен премин во унијата. Но некои повици за деескалација се фокусираа помалку врз Минск отколку врз Москва. На 10 ноември германската канцеларка Ангела Меркел го повика рускиот председател Владимир Путин да го искористи своето влијание врз Белорусија за да ја запре незината нехумана и неприфатлива употреба на мигрантите. Русија долго време го поддржува Лукашенко со субвенционирани енергетски пратки и вербална поддршка во споровите со Западот, давајќи му на Путин зголемена моќ над Лукашенко. Навистина, додека Лукашенко продолжува да издава прекосни изјави и да ја предупредува Полска за последиците доколку продолжи да испраѓа војници на границата со Белорусија, Русија може би се гледа на улога на арбитер во ќорсокакот. Лукашенко редовно го консултираше Путин во изминатата година и на бројни лични средби и по телефон. Во повикот на 4 ноември Путин вети дека ќе го поддржи Лукашенко против странското мешање и ги пофали односите меѓу поранешните советски земји додека двајцата подпишаа серија договори за поблиска интеграција. Заедно ќе се спротиставиме на секакви обиди за мешање во внатрешните работи на нашите суверени држави. И Русија секако ќе продолжи да му помага на братскиот белоруски народ. Нема сомнеж во тоа, рече Путин. Некои лидери на Европската унија сугерираат дека Москва стои за тоа што Меркел го пише како државна поддржана трговија со луѓе од владата на Лукашенко. Полскиот премиер Матеуш Моравиецки ја обвини Русија дека нападот што го врши Лукашенко го има својот мозок во Москва, а мозокот е председателот Путин. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков го отврди ова тврдење како неодговорно и неприфатливо.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.